După două săptămâni de întrerupere, revenim la Cartea Rut, pentru că studiem Cartea Rut împreună ca și biserică. Vă aduceți aminte. V-am spus și continuu să mă minunez de această carte, pentru că descoper și mai mult providența lui Dumnezeu sau suveranitatea lui Dumnezeu în viața celor trei personaje pe care mereu Scripturile ne aduc în față. Și în săptămâna asta, când mă pregăteam, nu știam care să fie subiectul. Și tot mă rugam pentru asta. Și vreau să vă spun că Dumnezeu, spre finalul săptămânii, și vineri sau sâmbătă, ieri, titlul l-am pus Să nu te întorci cu mâinile goale. Există expresia asta în Scriptură, dar în textul acesta, dar vă aduc aminte că ea o mai întâlnim și în primul capitol și o să vedeți în ce context. Dar înainte de asta, dincolo de textul acesta, aș vrea să facem o aplicație la asta. Știți? Noi venim în casa Domnului și mă întreb de câte ori venim doar și ne întoarcem acasă la noi cu mâinile goale. Adică cuvântul a trecut pe lângă noi sau l-am auzit, am fost acolo prezenți și el am respins în momentul când l-am auzit, când Duhul Domnului vorbește, îl respinge. Sau chiar dacă spunem da, este potrivit, dar după ce am ieșit de aici, nu ne mai gândim la el sau, mai grav, nu-l aplicăm în viața noastră. Și ori de câte ori asta se întâmplă cu mine, cu tine, cu fiecare dintre noi, să ții minte, să nu uiți asta. Mergem acasă cu mâinile goale. Și mă rog ca Domnul să ne trezească pe fiecare. Să nu mai mergem acasă cu mâinile goale. Haideți să ne întoarcem la carte. Este nemaipomenit modul în care Dumnezeu îi ridică pe oameni sau îi restaurează pe oameni. Indiferent de vremea, de anii pe care i-au petrecut departe de Dumnezeu și neascultare față de Dumnezeu. Naomi și-a schimbat radical perspectiva cu privire la viață. Știți când? După ce s-a întors. Iată ce spune ea când vine înapoi din Moab, vine în Betlehem. Zice ea în capitolul 1, versetul 20, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, adică amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rosit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Ce-a făcut ea? Și-a luat ochii de pe ea și a început să se gândească la norul sa, la Rut. Și s-a gândit, bine, eu am eșuat în viața mea de familie. Dar cum aș putea să o ajut pe norul meu? Cum aș putea să o ajut să-ți găsească odihina și pacea și liniștea? Și în momentul când a schimbat această perspectivă, a refuzat să se mai uite la ea și să mai văicărească și să se autocompătimească și a început să privească la norul sa și la cei din jur, în acel moment ea și-a găsit cu adevărat pacea și liniștea. Și de ce? Pentru că ea a început să fie unealta pe care Dumnezeu o folosea în împlinirea planului divin pe care îl avea cu Rut. Vreau să știți că am văzut mulți creștini înfrânți și trântiți la pământ din această cauză a egoismului lor. Pentru că ei privesc numai la ei, se autocompătimesc toată ziua se victimizează și uită de cei din jurul lor. Uită chiar de familia lor. Și prin această perspectivă greșită, își fac viața un calvar lor și celor din jur, chiar familiei lor. Schimbarea perspectivei lui Naomi este, dragii mei, fenomenală. Pentru că ea, hai să recunoaștem, nu mai avea nicio obligație față de norul sa Rut. Dar Dumnezeu, plin de har, simte o mare bucurie atunci când ne poate folosi să dăm o mână de ajutor și să ridicăm pe alții și să-i aducem în planul și în voia lui Dumnezeu, ca ei să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Din acel moment, Naomi se pune la dispoziția lui Dumnezeu și ea declară în capitolul 3, în primul verset, zice, știi ce? Și ce am de gând? Fica mea, zice, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Ce frumos! Din acest moment, ea nu se mai uită la ea, ci se uită la Rut, cum o poate ajuta pe Rut. Când face asta, ea, de fapt, se ajută pe sine. Dumnezeu i-a dat ocazia ca ea, Naomi, să se roage lui Dumnezeu pentru împlinirea voii sale în viața lui Rut. Și Dumnezeu o onorează pe Rut ascultându-i rugăciunea. Naomi este un model, dragii mei, pentru noi cei de azi. Știți de ce? Pentru că vedem cum Dumnezeu, împreună cu omul, lucrează împreună spre împlinirea voii sale. Un credincios n-ar trebui să aștepte pasiv împlinirea voii lui Dumnezeu. Și ori de câte ori are ocazia, el ar trebui să pună mâna și să împlinească voia lui Dumnezeu. Teologic, acțiunile lui Dumnezeu se văd în acțiunile lui Naomi. Cu alte cuvinte, Naomi devine executantul planului lui Dumnezeu. Deși trebuie să recunoaște că planul care a venit în minte lui Naomi era unul riscant pentru Rut. Pe de altă parte, Rut trebuia să ia o decizie dacă va asculta de sfaturile soacrei sale, Naomi. Dar ea era dispusă să și prin asta să o ajute pe Naomi să se elibereze de eșecul pe care ea l-a avut în viață. Multe lucruri puteau să meargă rău în noaptea aceea, în area lui Boaz, acolo unde acesta își vântura orzul. Dar ea era decisă, Rut, să urmeze în tocmai planul făcut de Naomi. Nu te întorci acasă cu mâinile goale atunci când ai integritatea lui Rut. Asta e prima mea afirmație. Suntem în momentul în care Rut, cât și Boaz, să treacă la următorul stadiu al relației lor. Dacă până acum ei n-au discutat nimic despre căsătorie și despre sentimentele pe care le avea unul față de altul, acum venise timpul. Hai să vedem cum s-a pregătit Rut pentru această întâlnire nocturnă. În primul rând, ea s-a înarmat cu răbdare. Versetul 7 îmi spune că Boaz a mâncat și a băut și inima ei era veselă, s-a dus și s-a culcat la marginea unui stoc. Satul lui Naomi era pentru Rut să nu se ducă la Boaz cu cele de ei până când acesta nu se va culca. Acum închipuiți-vă seara aceea lungă în care să nu iasă în evidență, să nu se ducă să spună cererea ei, și să aibă răbdare să aștepte. Credem că nu i-a fost ușor și mai ales unei femei. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Pentru că mai ales atunci când nutrești anumite sentimente pentru cineva, nu e ușor să ai răbdare. Dar un fruct, înainte de a fi cules, ar trebui să fie lăsat să ajungă la coacere. Așa că Ruta a așteptat ca toate evenimentele, potrivit instrucțiunile soacrei sale, să ajungă la final. Pe de altă parte, toate acțiunile și vorbele ei au fost onorabile, pentru că motivul ei era curat. Ea umbla să împlinească instrucțiunile cu privire la obiceiul de a face o cerere în contextul ei în care ea era văduvă. De ce Ruth a făcut această cerere de căsătorie? Pentru că nu este normal nici în vremea aceea, nici în vremea noastră ca ea să facă cererea de căsătorie. Ea era o văduvă tânără, fără urmași, și vedem că exista o diferență între ea și între Boaz, de vârstă. Iar Ruth alesese să se căsătorească în familia celui soțului ei, cel care a decedat, și a ales să adopte căsătoria leviratului și ea trebuia să-și facă de cunoscută intenția. De aceea s-a dus ea să facă această cerere. Rut, versetul 7, îi spune, a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. Poate n-a prea înțeles ea obiceiul acesta al evreilor cu privire la căsătorie atunci când a fost învățată de soacră sa, dar a ascultat întocmai. Am aici o aplicație de făcut. Așa e și cu poruncile lui Dumnezeu. S-ar putea să nu le înțelegem pe deplin anumite porunci la început. De ce ni le-a dat? Dar împlinindu-le vom descoperi binecuvântările sau pericolele de care am fost feriți din pricina faptului că am ascultat porunca. La mezul nopții, omul s-a speriat. S-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui. Și el a zis, cine ești tu? Boaz s-a trezit la miezul nopții speriat, nedumerit, pentru că cineva era culcat la picioarele lui. În primele momente, Boaz, din cauza întunericului nopții, nu știa la ce să aștepte. Probabil că omul s-a gândit la ce mai rău. Probabil se gândea că acum era acolo secara sau grâul ce trăierase și deja hoții au venit să-l viziteze, să-l calce, cum zicem noi. De aceea a întrebat, cine ești tu? Faptul că a cerut persoanei de la picioarele sale să se identifice, dovedește caracterul său. Boaz nu dorea să fie pus în nicio ocazie într-o situație jenantă sau interpretabilă. Scena aceasta de noapte, să știți că nu ne învață pe noi cum să facem o cerere în căsătorie. Nu. Nu asta ne învață. Nu. Ci scena aceasta, dragii mei, ne învață, practic, să observăm cum Dumnezeu pune la cale circumstanțele. În cazul lui Boaz și al lui Rut, circumstanțe neobișnuite. Și ne pregătește pe noi să fim gata să deosebim aceste circumstanțe pe care Dumnezeu le pune împreună. De asemenea, ce trebuie să remarcăm și trebuie să ne iasă în nouă, sau să iasă în relief, sunt motivațiile corecte și clare, sincere, atât a lui Boaz, cât și a lui Rut. Nimeni n-avea lucruri de ascuns. Totul era cu cărțile pe față, cum zicem noi, dragii mei. Întâlnirea asta, pe de altă parte, era plină de potențial de păcat și de acuzații. Dar cei doi au dovedit o totală integritate în vorbele lor și în acțiunile lor. La acest punct trebuie să subliniem integritatea celor trei personaje. Naomi nu avea obligația să-i găsească lui Rut un soț, să o trimită în toiul nopții pe Rut în area lui Boaz era un risc. Toată acțiunea putea fi pusă în pericol. Naomi de asemenea risca să-l irite pe Boaz, rudenia ei. Și asta nu suna bine datorită gesturilor de generozitate pe care el le-a arătat, i-a arătat față de ea și față de norul sa încă de la început când au sosit în Betleia. Pe de altă parte, Rut nu era obligată să urmeze sfaturile și planurile făcute de soacră sa. O acțiune sau un cuvânt nepotrivit putea ruina totul și duce la interpretări greșite. Dar în final, nici Boaz nu era obligat să răspundă cererii lui Rut. Mai ales că el știa că nu este ruda cea mai apropiată care putea să-l răscumpere. Dar toate aceste trei personaje acționează, am putea spune, cu deplină integritate. Acționează onorabil, într-un context dificil. Lecție de învățat. Într-o lume lipsită de integritate, atât în ce privește relațiile particulare și de familie, și apoi merge mai departe la lumea relațiilor din lumea afacerilor și a politicului, Boaz, Naomi și Rut ne dau nouă a celor de astăzi o neprețuită lecție de integritate. Când oamenii pun pe masă totul, în mod deschis, fără să ascundă nimic, iubind adevărul și iubind cuvântul lui Dumnezeu. Hai să privim la cerere. Zice, eu sunt Rut, slujnica ta. Se identifică și apoi vine cu cerere. Întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Imediat, după ce se identifică, ea spune cererea. Clar, direct, sigur. Se pare că acest obicei de aruncare a mantalei ilustrează căsătoria și este un limbaj non-verbal în cultura ebraică. Când Rut îi cere lui Boaz să-și întindă poala hainei sale asupra ei, spunându-i că are drept de răscumpărare asupra ei, acesta a înțeles că este gata să se căsătorească cu el, cu Boaz. Să știți că Scriptura ilustrează acest căsătoria cu această aruncare a mantalei. Unde? Iată, vă descriu Scripturile. În Ezechiel, capitolul 16, cu 8, iată ce spune cuvântul Domnului acolo. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goluciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul, și ai fost a mea. Este o imagine a căsătoriei lui Dumnezeu cu cine? Cu Israel. Întinderea mantalei peste o femeie în Israel în acea vreme simboliza căsătoria și protecția pe care bărbatul sau mirele îi acorda femeii cu care se căsătorea. Nu te întorci cu mâna goală atunci când ai integritatea lui Boaz. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fiică. Boaz laudă pe Domnul pentru acțiunile ei. Ea îi cerea să o răscumpere și asta implica și căsătoria, dar a făcut-o în așa fel încât acțiunile ei erau fără reproș și e în curăție de inimă. Boaz, vedeți, îi spune fică. Nu îi spune iubito. Îi spune fică. De aici înțelegem ceva. Că Boaz era de generația lui Elimelec. Și după această afirmație înțelegem că ea putea să-i fie fică. Adică era o distanță între de vârstă. Dar pentru că putea să fie și răscumpărătorul ei, potrivit legii revilatului, Rut i-a cerut să o răscumpere. Ce merită să subliniem este că Rut și-a ales un soț respectând legea lui Dumnezeu din Israel, din Iuda. Și s-a uitat la caracter. Care e motivul laudei lui Boaz? Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea de întâi. Că n-ai umblat după tineri, sărat sau bogat, spune versetul 10. La ce faptă se referă Boaz? La faptul că ea a continuat să-și onoreze soțul mort și după ce nu mai era printre ei. Că ea n-a umblat să se căsătorească cu tineri, bogați sau sărați. Probabil că i-a întâlnit pe câmpul lui Boaz. Ea n-a umblat după aceea. Și ea a ales să se căsătorească potrivit legii revilatului, dorind să păstreze numele în viață, numele soțului ei defunct. De aceea o laudă Boaz. Fii binecuvântată, fii. Pentru că fapta asta vorbește mai mult decât toate celelalte. Cât de mult s-a maturizat spiritual Rut? Cât de mult a crescut de când a venit să se adăpostească sub aripile Dumnezeului lui Israel? Ea s-a aventurat în noua viață în Betleem prin credință și a continuat să umble și să trăiască tot prin credință. Așa ar trebui să se poată spune și despre noi. Acum, fiică, nu te teme. Îți voi face tot ce vei zice. Căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai puternică asigurare pe care Rut putea să o primească în acea noapte de la Boaz. Nu te teme, du-te la culcare. Cererea ta va fi împlinită. Cred că copiii Domnului ar trebui să dea această mai multă atenție astăzi la aceste cuvinte pe care Boaz le folosește aici cu asigurare pe Rut. Nu te teme. Pentru că în ele găsim mângâiere și confort. Dumnezeu a adresat aceste cuvinte și le-a pus în Scriptură de la început până la sfârșit. Și Dumnezeu i-a asigurat pe oameni mari ai credinței, oameni cu care și-a dus planul și voia, le-a spus și lor în momente când le-a fost frică. Nu ne spune Dumnezeu nouă acest cuvânt atunci când nu ne teme, ci El ne spune atunci când ne teme. Și e adevărat că toți ne teme. Trebuie să recunoaștem că avem momente, toți, indiferent de vârstă, indiferent de câți ani umblăm cu Domnul, toți ne teme. Dar ce bine ar fi dacă ne-am aduce aminte că pentru fiecare zi din an, Dumnezeu a pus de 366 de ori, și pentru anul bisec, a pus expresia în Scripturi, nu te teme. Dar hai să ne aducem aminte. Iată în Geneza 15:1, după aceste întâmplări, știți ce întâmplări erau sunt în Geneza 14? E pentru prima dată când se vorbește în Scripturi de război. Prima dată când Scripturile vorbesc despre război. Și după aceste întâmplări prin care Avram a trecut, un război la acela, zice, iată ce îi spune Dumnezeu lui Avram. Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Adică știi ce înseamnă scutul. Eu când te duci la război, eu sunt scutul tău, eu te apăr. Înțelegeți? Nu te teme, Avrame, eu sunt cu tine, eu te păzesc. O, de câte ori n-avem și noi nevoie de aceste cuvinte. Atunci când te temi, Atunci când fugi la cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea că și alții s-au temut și că întotdeauna scutul și apărarea noastră este Dumnezeu. Iacov sta în cumpănă, era bătrân acum. Și nu-i venea să creadă că Iosif, fiul său, trăiește. Și nu știa să meargă în Egipt sau să nu meargă. Și Domnul în Genesa 46:3 și Dumnezeu a zis: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu mă voi pogori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo. Iar Iosif, fiul tău, îți va închide ochii. Nu te teme, îi spune lui Iacov Dumnezeu. Dacă tu te temi, dacă tu ai momente în care te temi, Dumnezeu îți spune și ție aceleași lucruri astăzi. Nu te teme. Același lucru Dumnezeu i-a spus și lui Moise. Moise se temea când trecea de împăratul Og al Basanului. În Numeri 21:34, ce Domnul i-a zis lui Moise: Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul și toată țara lui, să-i faci cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon. Știți, și Noul Testament, n-avem timp, toată Scriptura e plină de astfel de... E o poruncă, de fapt, asta, nu te teme. Și Domnul îi spune și nou, Pavel fusese arestat și trimis, a cerut să fie judecat de Cezar. Și era în drum spre Roma, să apară în fața Cezarului. Dumnezeu, pe drum, îi spune lui Pavel. Cuvintele din Fapte 27 cu versetul 24. Mi-a zis: Nu te teme, Pavele! Tu trebuie să stai înaintea Cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. Și mare lui Pavel, Dumnezeu i-a spus același lucru. Probabil că se temea și el. Se gândea la viitor. Ce va fi? Cum va fi? Dumnezeu îi spune: Nu te teme, Pavel. Și ție și mie îmi spune pe nume astăzi: Nu te teme. Eu voi fi lângă tine. Dar ești tu al lui? Dacă nu ești al lui, astăzi e momentul în care tu poți să fii al lui și poți să te asiguri că el este cu tine. Cine mă scapă pe mine de frică? Dumnezeu. El te scapă. Roagă-te lui, încrede-te în el și te va elibera de frică. Iată, avem un argument. În 2 Timotei 1:7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Când duhul fricii te prinde, să ții minte că nu-i de la Dumnezeu. E duhul celui rău care vine să te ispitească. Dumnezeu, zice, nu ne-a dat un duh de frică. Așa ne spune cuvântul său. Ci el ne-a dat putere, dragoste și chibzuință. Cine produce, de fapt, frica în noi? Satan, păcatul înfăptuit, acesta produce de fapt în noi frica. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să ne mărturisim starea în care suntem. Trebuie să ne rugăm lui. Și Domnul va veni și ne va lua acel duh de frică. Celui rău în Proverbe 10:24, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Dar cel neprihănit li se împlinește dorința. Da, știți, noi de multe ori anticipăm răul care ar putea să ni se întâmple. Oare o să-mi cadă ceva în cap când merg pe stradă? Asta ar putea. Dar asta nu înseamnă că neapărat se va întâmpla. Înțelegeți? De multe ori faptul că gândim că numai la rău, lucrul acesta nu face altceva decât să aducă și să acumulăm frică, teamă. Nu te teme. Asta îi spune și Boaz lui Rut. Nu te teme. Ce motiv avea Boaz, în afară de sentimentele sale față de Rut, să-i facă această promisiune? Căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită, spune cuvântul lui Dumnezeu. Caracterul ei, integritatea ei, Ăsta e motivul pentru care Boaz face această, îi face această promisiune acestei femei. Câți tineri astăzi care doresc să-și întemeieze o familie aleg caracterul în detrimentul frumuseții sau nu caută neapărat frumusețea? Pentru că puțin cred într-adevăr sau știu într-adevăr sau vor să știe că frumusețea este trecătoare și că posesiunile și cariera sunt trecătoare, dar caracterul rămâne. Ce-a văzut Boaz la Rut? Că n-a abandonat-o pe soacră sa Naomi și că a ales să se închine Dumnezeului Iehova și să umble în căile Dumnezeului lui Iehova. Ea care era o păgână. Aceste două alegeri au făcut-o pe Rut să atragă atenția întregii cetăți la scurtă vreme după apariția ei, la câteva luni după ce ea a venit să locuiască în Betleem. Rut n-a fost doar o femeie frumoasă. Ea era o femeie cu multe calități, ceea ce făcea din ea o soție minunată. O astfel de parteneră sau de partener ar trebui să fie standardul pentru o căsătorie reușită. Rut nu era, așa cum am spus, de multă vreme, dar bunătatea ei se vedea nu doar în vorbele ei, ci se vedea în ce? În acțiunile ei. Oamenii observă ce fel de viață avem. Iar asta îmi spune despre noi ce oameni suntem. Totuși trebuie să remarcăm ceva. Și ce? Că Boaz a fost cinstit cu ea, integru cu ea, pentru că și-a limitat propunerea. Imediat îi spune, nu te teme, dar spune următorul lucru. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Înainte de a-i face promisiunea că se vor căsători, el îi spune că există un impediment în fața acestei cereri. Și de aceea merită să subliniem caracterul lui Boaz de nou. El putea să ascundă acest amănunt pe care ea de fapt nu-l știa. Putea să gândească, dacă am bani, pot să îi iau pământul și ea să fie bonus, mai ales că era o femeie frumoasă. Câți bărbați în vremea judecătorilor gândeau integru ca și Boaz? Să vă aduc aminte că tot pe vremea judecătorilor, Samson, pentru o filisteancă, și-a irosit o mare parte din viață. Vă aduceți aminte? Ce diferență între Boaz și ce diferență între Samson. O, câte familii renunță la integritate și la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și ajung mai târziu, mai devreme sau mai târziu, să fac aceeași constatare tristă ca și Naomi. Mă întorc, ea s-a întors de Moab cu mâinile goale, pentru că a pierdut tot ce a avut mai scump. Familia, partener și copii. De ce? De ce? Pentru că a făcut compromisuri în viața ei și în umblarea ei de credință. Boaz și-a dovedit dragostea față de Rut pentru că nu i-a ascuns ce-l împiedica în acel moment să-i facă promisiunea necondiționată. Boaz, de fapt, n-ar fi făcut niciun fel de compromis, chiar dacă Rut îi devenise dragă. Boaz dorea o căsnicie pe care nimeni și nimic să nu o poată ataca ulterior. Asta înseamnă om integru. Cum e căsnicia ta? Cum e căsnicia mea? Stă ea pe astfel de principii solide pe adevăr, pe dragoste? Suntem tot mai mirați, dar de fapt nici nu mai suntem mirați. E la ordinea zilei că căsnicile se desfac atât de ușor. Dar iată un motiv pentru care se desfac așa. Pentru că nu stă pe principii solide, pe adevăr. De aceea nu stau în picioare. Nu rezistă la timp. Rămâi noaptea asta aici și mâine, dacă vrea să te răscumpere bine, să te răscumpere, dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul. Curcă-te aici până dimineață, spune Boaz. Boaz nu trimite pe Rut la cea mai apropiată rudă. Du-te tu și rezolvă tu problema. Nici îi spune, știi, când îl voi întâlni pe cutare, o să-l întreb dacă vrea și atunci o să-ți trimit vorba. Nu. Dovada că o iubea pe Rut, că îi spune, mâine voi rezolva problema. Era în mijlocul nopții, în toiul nopții. Dar mâine dimineață voi rezolva problema, spune el. Mă duc la el și dacă refuză, te voi răscumpăra eu. Da, dragoste, în sens biblic, înseamnă acțiune. Dragoste adevărată nu înseamnă, sau nu rămâne la faza declarațiilor sfărăitoare. Nu. Dragoste înseamnă acțiune. Boaz nu se ferește numai de păcat. Boaz se ferește și de situații care pot fi interpretate greșit. Dacă cealaltă rudă ar fi auzit altceva despre această întâlnire nocturnă, Boaz știa în integritatea lui că i-ar fi putut periclita viitorul lui Rut. Dacă această rudă ar fi putut să o răscumpere. Idila lui cu Rut nu era subiect de bârfă a cetății. Și de aceea își ia toate măsurile de precauție. Boaz nu postează pe Facebook întâlnirea lui nocturnă cu Rut. Ca să dea prilej de bârfă pe Facebook. Cine și cu cine și unde s-au întâlnit. Nu. Asta înseamnă integritate. Din nou Boaz zice, adu mantaua de pe tine și ține-o. Ea a ținut-o și el a măsurit 6 măsuri de orz și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate. Câtă generozitate la acest om față de cele două femei. El nu știa cum se va sfârși totul, dar el știa că ele încă mai au nevoie de ajutorul lui. Și el arată că nu este, că nu vrea să le cumpere, dar cunoaște nevoia lor. Și în generozitatea lui, el își arată încă o dată dragostea în fapte, în acțiune. Dă și celui sărac. El știa că ele s-au întors în sărăcie și că urma să vină iarna și că ele aveau nevoie să aibă ce mânca. Apoi a intrat în cetate. Știți unde s-a dus? Știți unde? S-a dus acasă la el? Nu! Veți vedea. S-a dus să-l întâlnească la poarta cetății. Vom vedea duminica viitoare, cu ajutorul Domnului. La poarta cetății să-l întâlnească pe ruda cea mai apropiată. Să rezolve problema pe care o avea. Da, adevărata dragoste dă și se jertfește. Dar Rut s-a întors acasă, la soacră sa, la Naomi. Și ea întreabă, tu ești fiica mea? Și Rut i-a istorisit tot ce a făcut omul acela. Mi-a dat aceste 6 măsuri de orz, zicând, să nu te întorci cu mâinile goale la soacră. Sunt convins că Naomi nu n-o fi pus ochi pe ochi în acea noapte. Vedeți? Era tare dimineață, că dis de dimineață a plecat ea din... Era îmbrăcată, era... Aude când se apropie de casă, de locul unde stăteau. Și o întreabă de la depărtare, cine ești? Încă nu se... Probabil că n-a văzut-o, nu o distingea. Și ea îi spune, eu sunt Rut. Adică mai bine zis, tu ești, și ea spune da. Când însă a văzut ce căra în spate. Sigur, era curioasă. Spune-mi, ți-a dat inelul sau nu ți-a dat? Sau totul este gata? Dar când a văzut greul sau secara, ce-o fi pus, și-a dat seama că lucrurile merg în direcția în care și ea se gândise. Și știi ce-i spunea? Fii liniștită, fiica mea. Un comentator spune că în original cuvântul este stai liniștită. Adică nu mai fă nimic. Ai făcut tot ce trebuia. De acum încolo, așteaptă. Tu nu mai ai de făcut nimic. Și așa este. Ea a făcut tot ceea ce trebuia. Și îi spune și de ce. Până vei ști ce se va isprăvi, cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Oh, ce bine îl cunoștea Naomi, ce bine îl cunoștea Naomi pe Boaz. E adevărat, erau rudene, ei se cunoșteau de mult. Știa că este un om, poate fi luat ca un compliment pentru Boaz, sigur, dar știa că este un bărbat de acțiune, este onest sau integru, care nu are liniște până nu duce la bun sfârșit ceea ce a început. Da, și noi avem nevoie să fim în familiile noastre, ca bărbați, cu asemenea integritate, cu asemenea determinare. Și să nu mai lăsăm ca lucrurile să meargă de la sine. Să meargă așa cum merg. O, Doamne, trezește-ne pe toți, capii de familie, să fim oameni ca și Boaz. Pentru că avem nevoie în familie noastră, copiii noștri, soțiile noastre, au nevoie de astfel de bărbați. Dar și biserica are nevoie de astfel de slujitori. Devotamentul slujitorilor determină calitatea serviciului. Iar Boaz ilustrează foarte bine acest adevăr. Concluzie. Cum te întorci înapoi în casa ta, în familia ta? Cu mâinile goale? Sau, măcar de data asta, vei accepta cuvântul care a pregătit Domnul și ți l-a dat în această dimineață? Îți aduce aminte ce ți-a dat? Prin Naomi îți spune, schimbă-ți perspectiva, nu tot privi la tine, nu mai trăi în mod egoist. Privește la ceilalți. Dacă Dumnezeu ți-a dat o familie, privește la soțul tău. Sau dacă ești soție, privește la soțul tău. Și dacă ești soț, privește la soția ta. La copiii tăi. Nu mai trăi în mod egoist. Trăiește pentru ei. Vezi cum ei poți să-i ajuți să meargă mai departe. Nu tot te plânge. Cum poți tu să ajuți pe cei din jurul tău să se apropie de Dumnezeu, să trăiască pe Dumnezeu, să fie în voia lui Dumnezeu împreună cu tine? Urmează și învață exemplul lui Naomi. De la Rut învăț să ascult, să mă supun și să aștept ca Dumnezeu să-și împlinească voia sa în viața mea. Deși nu înțeleg toate lucrurile, totuși mă încred în Dumnezeu, pentru că El este specializat în vieți ruinate, în vieți înfrânte, pe care să le înnoiască și să le pună împreună. Să pună cioburile vieților noastre împreună și să trăim pentru voia lui Dumnezeu. Și de la Boaz am ce învăța. Să fiu integru și să-mi arat dragostea prin acțiunile și prin faptele mele. Mergi cu mâinile goale? Ce alegi? Să vin cum ai venit? E problema ta. Dar Dumnezeu vrea să nu mergi cu mâinile goale. El vrea să iei acest cuvânt pentru tine și să-l aplici în viața ta și să vezi că vei putea să biruiești orice obstacol care vine în viața ta. Pentru că El este peste tot, peste toate și peste toți. Și că El vrea să nu să ai o viață de mizerabilă, ci să ai o viață de biruință. Ești copilul lui Dumnezeu? Tu poți să fii copilul lui Dumnezeu chiar asta. Cheamă-L în viața ta. Oh, tu nu știi ce situație, tu nu știi, eu nu știu, dar Dumnezeu știe. Și știu că Dumnezeu este mai mare decât orice situație pe care tu o ai. Știi care e problema? Problema este că tu nu te încrezi în El și nu vrei să-i dai Lui și nu vrei să asculți tu de El. De aceea nu poți depăși obstacolul. De aceea nu poți să ai o viață de biruință. Dar Dumnezeu vrea să cunoști biruința chiar acum. Și Domnul să te ajute la aceasta. Amin.